Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa keskustakirjasto Oodiin, niin kuin tämä virallinen nimi kuulema kuuluu. Ja täällä istutaan Eija Leinosen kanssa työtilassa numero 1. Mä ajattelin, että jos mä annan sun itse esitellä itse. Sä oot ehtinyt tehdä elämässä aikana aika paljon varmaankin.
No kyllä sitä tähän ikään on ehtinyt jo paljon ikää, toivottavasti vielä jäljelläkin. Se syy, miksi tässä sun vastapäätä istun, on siis tietysti se, että me ollaan kohdattu sukuseuratoiminnan merkeissä, että mä oon Leinosen sukuseuran, tällä hetkellä Leinosen sukuseuran puheenjohtaja. Mutta itsestäni sen verran, että passissa lukee syntymäpaikkana Sonkajärvi, mutta sitten jos pompataan ihan sinne niin kuin ammattiuraan, niin olen ammatiltani muotoilija, valmistunut taideteollisesta korkeakoulusta aikoinaan keramiikka- ja lasisuunnittelun, lasimuotoilun osastolta ja tehnyt tähän asti erilaisia muotoiluun liittyviä tehtäviä. Aika pitkälti muotoilujohtamista, niin sanottua design managementia ja hyvin paljon erilaisille toimialoille, mutta toiminut niin kuin muotoilun koko laajalla kentällä. Ja ison osan siitä urastani olen työn perässä aikoinaan lähtenyt Vaasaan. Olin siellä reilut 20 vuotta ja nyt 8 vuotta takaisin kotikaupungissa Helsingissä. Ja täällä sitten opiskelin jo lisäksi myös palvelumuotoilua eli service designia.
Me palataan tuohon hetken päästä, mutta mä oon kaikilta kysynyt sellaista, että mitä suku sinulle itsellesi merkitsee, että millaisia asioita tai millaisia ihmisiä tai ketä sun sukuun kuuluu ja onko se pieni, iso, oletko mielestäsi kovin sukurakas?
No sukurakas ehdottomasti. Sukukäsitteenä ehkä mä rajaisin sen sinne niihin henkilöihin, jotka olen elämäni aikana tuntenut, jotka ovat olleet olemassa, eivät välttämättä ole enää. Et se on se, kyllä se niin kuin perhe. Ja meillä ollaan siis sukurakkaita ja yritetään, etenkin jotenkin viime vuosina, vuosikymmeninä on sellainen perheen kokoontuminen erilaisilla kokoonpanoilla, niin on ollut tärkeää. Ja se perhekäsitys on sitten sillä tavalla laajentunut, että sinne on sitten tullut niin kuin sisarusten kumppaneita ja serkkujen kumppaneita ja heidän jälkikasvua ja heidän kumppaneitaan, mutta kyllä sen kaiken käsittää omaksi suvukseen, omaksi perheekseen.
Onko teillä ollut jotain tällaista ikään kuin kokoavaa voimaa, kun itse ajattelen, että kun äidin suku oli vähän kauempana asu, niin sitten faijan puolella, niin oli ne niin kuin faijan puolen isovanhemmat, jotka oli sellainen ikään kuin kokoava voima, jonka luokse sitten kokoonnuttiin.
Ei ole. Siis tämä on tapahtunut nyt ihan aika hiljattainkin kokoontumista mun isän kotipaikkaan tuonne Sonkajärven kuntaan. Se on siellä Iisalmen Kajaanin välissä. Sukeva on siellä. Se isän kotipaikka on jotenkin tullut nyt lähemmäksi sitä kautta, että hänen veljensä on asunut sitä kotitaloa. Mun isä on syntynyt siellä ja minä sisarusteni kanssa me ollaan kaikki synnytty siellä talossa. Ja isän 90-vuotiaita viettäessä, mehän on nyt 94, niin kokoonnuttiin kaikki sinne kotipaikalle. Ja siellä mun isän veljen pojat ylläpitävät tätä paikkaa ja ovat tehneet siitä semmoisen suvun kokoontumispaikkaa. Mutta tämä on oikeastaan tapahtunut aika hiljattain ja musta tuntuu, että se on vähän semmoinen niin kuin WhatsApp-historia kanssa. Että mä oon löytänyt mun serkut näiden uusien
medioiden sosiaalisen median kautta.
Joo, näiden ryhmien kautta. Ja se on ollut, ja tietysti se, että on ollut näitä syntymäpäiviä ja ne on kokoonnut, niin sitten tulee se tarve, että hei, pidetään yhteyttä. Niin nämä on ollut tämmöiset ryhmät on ollut superkivoja. Olkoonkin, että siellä toivotetaan vaan hyvää joulua ja pääsiäistä ja sitten on tullut perheen lisäystä, mutta hyvä niinkin.
Pysyy ajan tasalla
kyllä,
ainakin.
Kyllä, joo, mutta kyllä sitten henkilönä, jos mun täytyy sanoa, että onko jotakin kokoavaa, niin ihan hiljattain on tullut se mieleen, että mun äiti on tosi vahva persoona siinä, että hän jotenkin pitää yhteyksiä yllä kaikkiin suuntiin, muistaa kaikkien syntymäpäivät. Ja hän on tuntuu, että oikein semmoinen sentraalisantra kanssa, että jos mun isä valittelee sitä, että ei oikein mitään tekemistä eikä juttukaveria, niin mun äidille ei ole koskaan ollut tämmöistä ongelmaa.
Tällaista ongelmaa. Joo. Koetko sä itse, että sä olisit jotenkin erityisen savolainen, tai oliko siitä mitään, kun sä muutit aikoinaan Vaasaan, niin oliko sillä jotain merkitystä?
Oli. Savolaisuus ei sen 20 vuoden aikana sinne kyllä oikein istunut, että musta tuntuu, että mä olin niin sosiaalinen ja meidän ovet oli aina auki kaikille, mutta tuntuu, että se länsisuomalaisuus ei sitten kuitenkaan, emme oikein kohdanneet.
Mä voin vähän, äiti on Savosta, siitä aika läheltä Vieremältä, niin voin tuolla Varsinais-Suomessa 35 vuotta asuneena, niin pikkasen vahvistaa, että siinä on jotain pienen pientä eroa.
Joo. Ehkä se johtuikaan siitä, että näin mä näen sen itse. Tähän liittyy kaikki näitä länsisuomalaisten ihania tuloksia, onnellisuustutkimuksista ja muuta. Et siellä on tosi vahva se perhe ja suku. Kieli on myös tosi vahva, että siellä on ne niinku ruotsinkielisyys. Sitä mä en oikeastaan koskaan kokenut ongelmaksi, että se olisi erottanut minua muista. Mutta kyllä ne on aika siis sellaisia tiiviitä yhteisöjä, joihin on vaikeampi sit päästä sisään.
Niin, ja tämä on semmoinen
ennemminkin luonteenlaatu, en halua sanoa sitä moitteena, mutta takuulla on Itä-Suomen ja Länsi-Suomen välillä iso ero.
Kyllä, ihan. Joo, tuosta kielestä mä voisin itse todeta, että sehän on vaan oppimiskysymys, että ei se varmaan ole sen kummempaa.
Aivan.
Joo. Kielen kuin kielen oppii, jos motivaatiot on.
Joo, Vaasaskin se kaksikielisyys on sitä, että toinen puhuu ruotsia, toinen suomea, silleen se menee.
Just. Aivan. Miten sä tähän Leinosen sukuseuraan sit aikoinaan sekaannoit? Onko se kuin vanha juttu?
Se on joo, tästä voisi olla helposti ehkä 25 vuotta. Mun isä kiinnostui sukunsa tutkimuksesta ja hän lähti tietysti tutkimaan näitä asioita. Silloin ei ollut näin niin avoimesti netissä niin kuin tänä päivänä. Hän lähti tutkimaan sitä, oliko se sitten kansallisarkistoa ja missä näitä sitten olikin, mutta tämmöisenä eläkkeelle jääneenä kirvesmiehenä eikä suinkaan ruotsia opiskelleena nuoruudessaan, niin mä olin siellä ruotsikielen taitoisena apulaisena ja mä olin se, joka vähän näppärämpi sormisen auttoi sitten mikrofilmien asentamisen kanssa ja kopioinen kanssa.
Hänellä
oli kova motivaatio ja se oli mun mielestä myös hauskaa ja viettää sillä tavalla isän kanssa aikaa yhdessä ja tehdä niitä löytöjä siellä arkistossa. Ja sitten mä päädyin Leinosen sukuseuran johonkin vuosittaiselle tämmöiseen sukutapahtumaan ja sitten jotenkin ammattini puolesta jäin sitten sinne. hallitustyöhönkin tuli aika helposti lähdettyä mukaan ja sitten sieltä asti on tullut roikuttua sit siinä toiminnassa.
Mikä siinä on sellaisessa sukuseuratoiminnassa, mikä sua erityisesti kiehtoo?
No,
sain olla kunnian mukaan elokuussa ja hirveän mukavaa väkeä ainakin on.
No eikö ole? No ne on aika pitkälti sieltä Kainuusta ja Savosta ja Karjalastakin. Karjalassa me oltiin Joensuussa tosiaan, että Pohjois-Karjalaista oli hyvin edustettuna. Silloin kun mä menin siihen toimintaan mukaan, niin mulla oli ehkä tämmöisiä just henkilökohtaisia. Mä halusin antaa mun osaamisen seuran hyväksi. Eli mä oon tehnyt paljon yritysten viestintää, mä lähdin tekemään sukulehteä, mä oon suunnitellut mun kumppanin kanssa Leinosten sukukirjojen niin kuin sen julkaisujen ulkoasun ja miettinyt jo hyvissä varhaisvaiheissa vaiheessa sarjallisuutta, mutta ennen kaikkea sitä niin kuin typografiaa, toisin sanoen luettavuutta myös, koska ne on tämmöisiä hyvin paksuja epoksia, jossa niin kuin paljon tekstiä ja paljon informaatiota, numeristietoja ja niin poispäin, että miten sä nostat sieltä erilaisia asioita esille niin, että sun on suht helppo siellä navigoida. Ja sitten mä lähdin suunnittelemaan Vaasan sukutapahtumaan, mutta sitten varmaan jossakin vaiheessa tuli semmoinen töyssy vastaan, että oli se sitten miten paljon tahansa tein sitä työtä, niin tuntui, että mikään siellä syvällä siinä toiminnassa ei oikein lähtenyt sitten kuitenkaan eteenpäin, mutta tyypillistähän näille niin kuin sukuseuroille on se, että kokoonnutaan jossakin kerran vuodessa jossakin päin Suomeen Ja meilläkin se, että esimerkiksi hallitustyöskentely oli sitä, että hallituksen kokous oli ennen vuosikokousta ja sitten uuden hallituksen järjestäytymiskokous heti sen jälkeen, mutta sitten vuoden aikana ei oikeastaan tapahtunut eikä etenkään sellaista dialogia. Ja silloin kun tavattiin, niin sitten voivoteltiin sitä, että voi, pitäisi saada nuorempaa. No eikä sitäkään, että kun ei ole tavattu, mutta kun ei niin kuin asiat muutu tai pitäisi saada nuoria mukaan tai että se on se sama laulu oli tosi pitkään. Ja tämä muutos tapahtui sitten, mä olin itsekin aika passiivinen siinä välissä, koska mulle ei sitten oli myös niin kuin mahdotonta osallistua näihin tiettyihin tilaisuuksiin kerran vuodessa. Niin se muutos lähti liikkeelle vasta tuosta pandemiasta, eli meillä jäi yksi Kajaaniin suunniteltu sukukokous välistä, jouduttiin kokoontumaan pienellä porukalla ja etänä taisi olla yksi siinä kokouksessa mukana. Mutta sitten jotenkin ymmärrettiin se, että mut hei, hallitushan voi olla nyt tästä eteenpäin etänä mukana. Meillä oli haasteena sääntöuudistus ja kun meillä rupesi olemaan näitä kokoontumisia aiheista keskusteltiin, niin sitten rupesi purkaantumaan nämä kaikki tarpeet, että miten meidän pitäisi lähteä kehittymään ja niin poispäin. Ja koska mä olin tehnyt tämmöistä strategista työtä yrityksille, niin mä otin siitä sitten koppia ja mä lähdin viemään semmoista strategiaprojektia sitten meidän sukuseurassa. Ja me käytiin läpi näitä meidän vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia, uhkia. Että tämähän on nämä viime vuodet ollut kanssa niin kuin valtavan, on tullut semmoisia oikeastaan ulkoisia isoja haasteita, jotka on muuttanut paljon myös, haastanut sukuseuroja muuttamaan toimintaansa. Ja siinä tuli nyt sitten semmoinen muakin motivoiva iso harppaus, joka sitten kannusti mua myös lähtemään niin kuin puheenjohtajan roolissa viemään meidän toimintaa.
Sä oot 21 vuodesta muistaakseni ollut nyt puheenjohtaja. Niin, eli siitä pandemiasta, vaikka siitä oli hirveästi haittaa, niin se saattoi kyllä alkuun tietynlaisia
meillä sai ison,
hyviäkin muutoksia.
Meillä sai tosi ison muutoksen aikaan ja tällä hetkellä siis melkein kaikki, toisaaltahan se on valitettavaa, että melkein kaikki kohtaamiset on hallituksen ja työryhmien kesken niin etänä. Yritetään kyllä myös sitten tavata face to face, muun muassa täällä Oodissa muutaman kerran on pidetty pieniä työpajoja, mutta tietysti meistä on niin kuin ollaan vähän hajallaan, ollaan Kainuussa ja tuolla Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa ja sitten tietysti meitä on aika monta täällä Etelä-Suomessa. Mutta.
Mitä tuo palvelumuotoilu sun mielestä voisi tuoda sukuseuralle? Miksi sukuseurojen kannattaisi tehdä sellaista jopa ihan ammattilaisen kanssa? Mikä olisi se lisäarvo, mikä siitä tulee? Et kun jotenkin voi olla, että mielikuvani on väärä, mutta ne on sellaisia aika staattisia ne sukuseurojen jutut yleensä. Että siellä on niin kuin 30 vuotta tavattu aivan samalla tavalla. Ja sitten ihmetellään, kun ne nuoret ei tule mukaan. Että mitä palvelumuotoilu, mitä se ylipäätänsä edes tarkoittaa? Ei välttämättä jokainen edes tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta mitä se sun mielestä voisi tuoda sukuseuratyöskentelyyn?
No palvelumuotoilu, sitten täytyy ainakin ymmärtää, että se tuo uusia toimintatapoja ja työkalujakin oikein ohjattuna. Toki tässä tarvitaan osaajia sitten niin kuin vetämään sitä muutosta siellä seuran toiminnassa. Mutta se tuo siis toimintatapoja ja työkaluja ymmärtää paremmin sitä, että miten me mahdollisimman hyvin palveltaisiin meidän jäsenistöä. Jäsenten takia me ollaan olemassa. Emme itseämme varten tai jotakin tiettyä sukututkijaryhmää varten. Ja se iso, jos tuossa puhuit niin kun seuraan toiminnan tämmöistä staattisuudesta, niin sehän tulee myös siitä, että siellä on niin kuin ollut kourallinen ihmisiä, joilla on hyvin spesifit tehtävät. Puheenjohtaja, sihteeri, arkistohoitaja, joka on yleensä se sukututkija, istuu sitten sen ison arkistonsa ja tietokantansa päällä. Siellä saattaa olla sitten muutamia sukututkijoita, rahastohoitaja. Mutta ne on myös tämmöisiä, niin kuin, että yksi henkilö on niin kuin vastannut yhdestä asiakokonaisuudesta. Tämä on se, mitä mä olen lähtenyt romuttamaan meidän toiminnassa.
Niin, että tehdään ryhmässä sitten.
Tehdään ryhmässä näitä asioita. Nämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta
kuitenkin.
Tällä hetkellä Leinosen sukuseuran sukututkimuksen työryhmässä meitä on 6 henkilöä. Hyvin erilaisia ihmisiä. ja meillä on vielä meidän niin kuin työtavoissa paljon kehitettävää, mutta se on niin paljon hedelmällisempää
niin, lähteä tekemään asioita. Jos siellä on niin erilaisia ihmisiä, niin tulee ihan erilaisia näkökulmia, ettei kaikki ole...
Ja erilaista osaamista.
Niin, aivan. Löytyy teknistä osaamista, löytyy vanhan kielen taitoa ja vanhan tekstilukutaitoa.
Jos mennään vielä tähän niin kuin palvelumuotoilun työkaluihin, mä olen esimerkiksi itse tehnyt näille meidän niin kuin hallituslaisille ja työryhmissäkin tämmöisiä työpajatyyppisiä sessioita, jos lähdetään purkamaan tiettyä problematiikkaa niin kuin ensin itse pohtimalla, kirjoittamalla asioita ylös ja sitten keskustelemalla pienemmissä ryhmissä ja sitten on näitä kirjattuja asioita. Tähän on just tätä postit-juttua, että sitten kirjoitetaan postit-lapuille erilaisia ajatuksia, mutta sieltä se niin kuin kumpuaa ja lähtee. No,
se on toimiva.
Se on erittäin toimiva juttu. Ja nyt viimeksi Joensuussa mä vedin tämmöisen, sehän oli poikkeuksellisesti kolmipäiväinen tapahtuma, koska mä halusin antaa mahdollisuuden myös tämmöiselle ihan niin kuin just näille työpajoille ja semmoiselle niin kuin syvällisemmälle koulutukselle siitä, että miten sä pääsit sisään sun sukuusi. Ja mä vedin semmoisen työpajan, joka liittyy muistitiedon keruuseen. Ja siinä käytiin sitten erilaisia käsitteitä läpi ja miten ihmiset mieltää, että millainen on hyvä sukukirja ja mitä itse haluaisit lukea omasta suvustasi, jos se olisi painetussa kirjassa. Onko sukukirja tärkeä? Et me pienissä ryhmissä pohdittiin asioita ja sieltä nousee niin upeita juttuja esille, että siis on ihan hirvittävän hieno tapa. Meille on äärettömän tärkeää sukuseuroissa saada hyvä avoin kontakti jäsenistöön ja jäsenistön ääni täytyy saada
kuuluviin. Siinä on muuten vaara, että joku miettii, niin kuin, että tämä mun tapa on se, että kaikki haluaa tätä, vaikka hän olisi koskaan kysynytkään, että onko tämä sitä, mitä te haluatte. Se tietysti on monessa toiminnassa vaarana, että jos se kulminoituu liikaa yhteen ihmiseen.
Niin, mun mielestä tässä on kuitenkin jokaisella meidän jäsenelläkin on omanlaisensa kuva siitä suvusta tai mitä hän haluaa siitä suvustaan tietää. Ja jos ei ole, niin ehkä on hyvä pohtiakin sitä, että ennen kuin sä lähdet harrastamaan sukututkimusta, tai odotat, että seuraalta saisi jonkunlaista tietoa, niin onkin hyvä pohtia vähän siitä, että miksi se tieto olisi minulle tärkeää. Mä oon itse kokenut, että mulle ainakin kaikki se semmoinen niin kuin lähihistoriatieto ja just tämä muistitiedon keruu edelleen elossa olevilta henkilöiltä on äärimmäisen tärkeää.
Joo, tuossa tässä podcast-sarjassa niin Mervi Lampi tuolta Hämeenlinnan sukututkijoista totesi just sitä, että kyllä ne arkistot tehtiin odottaa, että nehän on ollut monta sataa vuotta jo koossa, mutta kun se muistitieto voi hävitä niin kuin naps.
Joo. Tämä tuli hyvin esille, kun mä oon käyttänyt paljon aikaa näihin leinosiin ja valitettavasti se isän kanssa ja isälinjan leinosten tutkimus on nyt jäänyt vähän paitsi on etenkin dokumentoinnin osalta. Äiti täytti viime vuonna 85 ja mä ajattelin, että mikähän se oli tämän äidin ja äidin isän suvun tutkimuksen tila, että oliko siellä joku sukututkimus tehty vai ei. Ja onneksi sain sitten hyvin pienessä ajassa molempien hänen vanhempiensa isälinjoista selvitykset vastaavilta sukuseuroilta ihan tuonne muistaakseni 1600-luvulle, mutta sehän on semmoinen lista herroja, joilla on sama nimi ja sitten on oltu tietyillä paikkakunnilla ja syntynyt silloin
mennyt. Vihitty ja kuoltu.
Ja se oli siinä ja sitten mä kasasin siitä mun äidille, tilasin kauniin pellavalla päällystetyn mapin, Hilja ja Theodor, hänen vanhempiensa nimet, joka jäi sitten hyvin littanaksi, koska eihän siellä ole kuin nämä isälinjat. Ja laitoin siihen sitten niin kuin kansilehdeksi vielä hänen ensimmäisen kuvan hänen perheestään, jossa mun äitini on sylivauva. Ja saatesanoina kirjoitin siihen äidille, että lähdetään rakentamaan tätä yhdessä.
Löydetään niin kuin ne ihmiset sieltä.
Joo, sitten. Ja tämähän on se, mitä mulla on meneillään mun äitini kanssa. Ja niin kuin voit jo vähän uumoilla, että jos minä olen suulas, niin äitini vielä enemmän.
Se niin on nyt hyvä tässä asiassa, ei tarvitse kiskoa niitä tietoja.
Joo, mutta äidin kanssahan mä oon nyt jo tehnyt, koska hän niin kuin vaan jotenkin, kun on semmoinen hiljainen hetki, niin lähestyy mua ja on ryhtynyt tosi paljon muistelemaan omaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan ja perhettään ja siellä, se on aikamoinen aarearkku. mutta mä oon onneksi hiffannut jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että iPhoneista sanelin päälle. Että mä oon saanut tallennettua niin kuin aivan ihanasti sitä hänen perhehistoriaansa.
Tosta sanoi jollain viime lauantain Turussa kurssilla, niin puhuttiin näistä tekoälystä, että kun sä pystyt laittaa ihmisen puhumaan mitä vaan, niin yksi herra sanoi, että tämä on ihan mielenkiintoista, mutta eihän se ole sen ihmisen niin kuin ääni, että sen takia pitäisi saada ne aidot äänet talteen, koska meillä jokaisella on tämä persoonallinen ääni.
Joo, ehdottomasti. Sitten kun äidistä aika jättää, niin mikä aarre on, että mä voin kuunnella häntä edelleenkin.
Ja ne voi litteroida sitten myös kirjaa, mutta nimenomaan kuulla.
Ja sitten voidaan laittaa muillekin luettavaksi, mutta nimenomaan kuulla.
Ja voin kuvitella hyvin, että jos nyt savolaisista on kyse, niin he on aika armoitettuja kertojia, että sieltä tulee myös niin kuin se puoli siihen, se kerronnallinen puoli.
Mutta täältä nousee sitten se niinku ymmärrys siihen omaan sukuun, että mä huomaan, että mä ymmärrän mun äitini tapaa toimia ja ajatella ja sitten ymmärtää sitä historiaansa paremmin, kun tietää ne niinku taustat, että mistä se kaikki niinku kumpuaa, se hänen tapansa tehdä asioita.
Niin, kyllä. Ainahan se meillä jotenkin se taustottuu, se meidän tapa toimia, että jostain se tulee, hyvässä ja pahassa.
Joo, tässä olisiko se ollut tuossa syyskuussa, mä törmäsin tämmöiseen hienoon aforismiin. Tuli siis liittyi tämmöisen Torsti Lehtisen kuolemaan, siis oli filosofia tutkinut ja kääntänyt muun muassa Sören Kierkegaardia. Häneltä löytyi semmoinen aforismi kuin haluan tutustua juuriini, jotta en kompastuisi niihin. Tämä oli ihan superhieno.
Siis ensiksi kuulostaa hauskalta, mutta sehän on oikeastaan hyvin syvällinen.
On.
Joo.
Ja kompostuminen tietysti, että ymmärrän, että mihin kaikki liittyy. Ja jotain niin kuin toistaisi ehkä niitä samoja kaavoja tai mitä se, mutta ytimekkäästi hienosti sanottu.
Mitä näkisitkö, että muidenkin sukuseurojen kannattaisi, ei tietenkään tarvitse niin kuin kopioida, mutta et ottaa vähän niin kuin onkeensa se, että nämä mitä sä tässä edellä toit esille, niin kuin niiden toimintatapoja, uudistukset ja se jäsenistön kuuleminen, niin kuin aidosti kuuleminen ja ehkä vähän haastaminenkin, että älkää nyt istuko vaan kuuntelemassa, että kertokaa.
Siis upeintahan olisi, jos me saataisiin sukuseuratoiminta siis näille kohtaamisille yhteenkuuluvuuden tunteille, niin tälle on tilausta. Ja sitä olisi tosi hienoa, kun löytyisi joku sellainen malli, miten sen saisi toteutumaan eri maakunnissa, eri paikkakunnilla, pienemmissä ryhmissä. Leinosta voisi kokoontua ja tarvitsisi olla leino, sinnehän voi olla niin kuin tietyt paikkakunnalta, vaan löytyisi tämmöisiä niin kuin helposti monistuvia malleja sille, miten ihmiset voisi kohdata. Ja
tulee niin ensimmäisen mieleen joku tuo Liedon Tarvas, siis varmaan monessa muussakin paikassa on ollut tällaisia esimerkiksi muisteluiltoja tai jotain sen tyyppisiä, että ehkä sellaisesta jostain voisi lähteä sitten rakentamaan.
Mutta kyllähän sekin täytyy jollakin tavalla konseptoida. Kyllä jonkun täytyy olla siinä veturina. Ja sitten täytyy miettiä, että tallennetaanko näitä, onko sillä muuta funktiota kuin, että nämä ihmiset tapaa, joka sinänsä on jo niin kuin tosi hieno tavoite. Mutta ehkä se nyt se isoin juttu tässä sukuseuran muutostarpeessa liittyy kaikkeen tähän niin kuin ulkoiseen muutokseen. Ja meilläkin on esimerkiksi yksi työryhmä, niin tylsä sana kuin se strategia. Meidän hallituksessa varmaan kaikki on vihasta sanaa, mutta meillä on strategiaryhmä, jonka tehtävänä on olla ne tuntosarvet herkkänä kaikelle ulkoiselle, joka saattaa jollakin tavalla liittyä meidän toimintaan, johon meidän pitäisi osata reagoida. Ja näitähän on nyt siis tämä, joka on pakottanut kaikkia sukuseuroja tarkastelemaan sitä toimintaa, se on nämä tietosuoja, GDPR, tietosuojasäädökset. Sehän on ihan valtavan iso juttu, miten se muuttaa meidän.
Joo, ja hyvin hankala.
Hankalaa, jos me, siihen täytyy vaan löytää ne niin kuin käytännöt, mutta tietysti kaiken sen jumppaaminen ja laittaminen niin kuin mustana valkoiselle, että miten meidän seurassamme tämä käytäntö hoidetaan, niin se on ollut sellainen iso juttu, mutta Ja sitten ennen kuin se on ymmärretty myös tuolla niin kuin jäsenistössä, että emme tule julkaisemaan sukukirjoja, jossa on alle 100 vuotta vanhaa tietoa. Mm. Ja sitten nähdä se, että se on oikeasti mahdollisuus, eikä vaan este.
Niin, eikö sitä niin sanotua, että yksi ovi menee kiinni, niin toinen saattaa aueta.
Eli tämmöinen ratkaisu voi sallii sen, että me voidaankin saada yhdeltä kylältä kolmen eri Leinolatalon historiat yksin kansiin sen sijaan, että meillä olisi jokaisesta tähän päivään asti ne, ja sehän niin kuin se henkilömäärä kasvaa tämän viimeisen 100 vuoden aikana, niin se on paljon viisaampaakin fokusoida sitten sinne.
Niin, ja sieltä voidaan sitten niin syventyä tavallaan. Sitten mun tuli myös sellainen mieleen, ei nyt suoraan liity tuohon, että olisi varmaan myös hyvä monen seuran dokumentoida sitä toimintaa, että miten on toimittu sitten ihan niin kuin tulevaisuuden tutkijoita silmällä pitäen. Esimerkiksi se, että miten se toiminta niin kuin näkyy sitten asiakirjoissa myöhemmin. Että ei se ole vaan niin, että kokoonnuttiin Joensuussa, mutta sitten...
No se näkyy meillä, kyllä meillä on hirveän hyvin sukulehtiä vuodesta 1986 alkaen. Ja siellä on yllättävän paljon tätä aineistoa. Ja tokihan meillä on sitten ihan arkistoa, paperiarkistoa mapitettuna ja sitten on tietysti viime vuosilta sähköistä. Tänä päivänähän me tehdään kaikki sähköisesti ja meillä on hallituksellakin jaetut kansiot tuolla pilvipalveluissa, että kaikki pääsee lukemaan kaikkea, että me päästään toteuttamaan tämmöistä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Mutta sitten nämä muut asiat, jotka vaikuttavat tämän sukuseuran toiminnan muutokseen, on sitten tämä geneettinen sukututkimus, joka on niin kuin valtava iso kuvio. Ja sitten ehkä se kolmas iso juttu, tai se kolmas iso juttu on se, että tänä päivänä sä voit tehdä sukututkimusta sieltä sohvalta käsin. Ja sitten on tullut niin valtavasti näitä eri foorumeja, joissa sä voit olla mukana ja löytää nopeasti omaan sukuhaaraasi liittyvää aineistoa. Niin tämä haastaa meitä kyllä niin kuin ihan toisella tavalla miettimään meidän omaa toimintaa ja miten me parhaiten palveltaisiin meidän jäsenistöä.
Eli tuohon voisi oikeastaan tiivistää tänne, että se on nimenomaan se, että se on ne jäsenet on se seura, ei kyllä se hallitus eikä se sukututkija. Eikä...
Joo, muutenhan mä voisin tässä vaan niin kuin keskenämme tehdä kaikkea niin sitä, mikä meitä kiinnostaa. Mutta tämä on mun työssä se, no puheenjohtaja mä näen, että mä en ole sukututkija. Mä en lähtisi opettamaan kenellekään sukututkimusta, että mä en ole syventynyt siihen sillä tavalla. Mutta mä näen tämän kokonaiskuvion ja osaan, niin kuin hallitsen sen.
Juu, nehän on kaksi eri asiaa sitten se, että miten hallitaan jotain.
Ja... Meillä on tietty missio ja visio, jota kohti mä vien meidän toimintaa.
Ja oliko nyt niin, että tähän vähän niin kuin loppupuolelle, niin 2024 niin Leinoset aikoo tutustua siirtolaisuuteen.
No joo, me ollaan tulossa Turkuun, tiedän sun olevan sieltä Varsinais-Suomesta, niin ensimmäistä kertaa kokoonnutaan Turussa, haetaan siellä kontaktia Varsinais-Suomen leinosiin, ja koska siellä Varsinais-Suomessa ei ole tämmöistä niin kuin leinoshistoriaa varsinaisesti, koska se menee tuonne niin kuin Savoon, itäsuuntaan, Kainuuseen, pohjoiseen, niin me ajateltiin, että se on kuitenkin ollut semmoinen osoite, josta on lähdetty sitten eteenpäin. Ja sitä kautta niin kun ajateltiin tätä siirtolaisuutta Amerikkaan semmoisena teemana koko tapahtumalle. Ja tämä on meille tosi hieno. Ja sitten 2025 me vietetään meidän synttäreitä, siis perustettu 85 meidän
seura. Niin siitä tulee sitten hyvänä aika 40 vuotta.
Niin tulee.
Mä luulin, että vuodesta 85 on 15 vuotta, mutta siitä onkin 40 vuotta.
Joo, ei tarvitse katsoa peiliin.
Kuule. Kiitos. Mä luulen, että me molemmat tahoilla me halutaan jatkaa tätä sukututkimuskentällä olemista ja sinulle itsellesi Leinosen sukuseuralle oikein hyvää jatkoa. Tämä kuulosti tosi mielenkiintoiselta, että on halua uudistua jatkuvasti.
Joo, mä olen jossain näpännyt tämmöisen lausahduksen muutoksesta, jota mä nyt yritän tässä viedä herne kerrallaan eteenpäin. Muutos on alussa vaikeaa, keskellä sotkusta ja lopussa upeaa. Mä nyt yritän uskoa siihen upeeseen. On se ollut aika sotkusta, mutta onhan tämä hauska. Eikä sitä pidäkään niin kuin hampaat irvessä tehdä, vaan se on nimenomaan hauskaa ja hauskaa yhdessä.
Kyllä. Kiitoksia, Eija.
Kiitos, Juha.